dhageysiga dacwadda ka dhanka ahi saddex dhallinyaro oo ku heedaysan inay doonayaan inay ku biiraan ururka daacish ayaa weli ka soconaysa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddankan Mareykanka. Dhageysigii shalay waxaa su'aalo la weydiiyey mid ka mid a dhallinyarada qeyratay inay doonayaan inay u safraan waddanka Syria, gaar ahaan dhallinyarada ku martiqaatay furaysa saddexdaas dhallinyarada. Maxkamadda waxaa joogtay wariyaha v o a Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintan ayayna kasoo dirtay.
maalintii 13aad ayaa waxaa ka socda maxkamadda federaalk ee Minnesota dacwada loo haysto saddex wiil oo kala ah Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guuleed Cali Cumar. maanta ayaa waxaa maalintii labaad la dhageystay markhaati fur uu sameynayay Cabdirasaaq Warsame oo ah wiil isagu aqbalay dembigii loo haystay balse dhallinyarada la midka ahaa. saaka ayaa maxkamaddu waxay dib u dhacday muddo hal saac ah kadib markii qoysaska ay ka soo jeedaan eedaysanayaasha ay maxkamadooda socoto iyo hooyada dhashay Cabdirasaaq Warsame ay buuq uu ku dhex maray hoolka hore ama afaafka hore ee qolka ay maxkamaddu ka socotay. Cabdirasaaq Warsame ayaa dhammaanba qiray eedihii loo soo jeediyey in ay galeen saaxiibadii, isagoo sheegay in ay qorsheynayeen inay u safraan dalka Syria kuna biiraan kooxaha argagixisada ah, taasi oo ay diidanayeen saddexda wiil ee dacwadeeda ay socoto ee kale ah Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guuleed Cali Cumar. sidoo kale waxaa maanta dhinaca dowladda ay keeneen marqaatiyaal ka socday hay-adda FBI da waxaana la keenay sargaal ka tirsan hay-adda FBI da oo sanadkii 2012 wareysi la yeeshay Guuleed Cumar oo ka mid a eedaysanayaasha maxkamadoodu ay socoto. waxaa la filayaa in toddobaadka dambe, sida uu sheegay xaakimka dacwadan qaadaya, ay soo gabagabowdo labada dhinacba marqaatiyada ay rabaan, islamarkaana lagu wareejin doono kayska ama dacwadda guddiga xeerbeegtida ah oo go-aanka gaari doona. dacwadan ayaa u muuqata mid si weyn u kala qaybisay dadka Soomaalida ee gobolkan ku dhaqan, kuwaasi oo kala shaki iyo weliba tuhun ay ka dhex abuurtay. Falastiin Axmed Iimaan, v o a, Minnesota.
haddaba markii dhegeysigii shalay uu dhammaaday ayaa wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan waxay wareysiyo kala duwan la yeelatay Saadiq Warfaa oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota iyo Joseph Weber oo ah professor ka tirsan jaamacadda University of Nebraska oo ku sugnaa maxkamaddaasi daraasadna ka samaynaya arrimaha kiisaskaasi jihaadiga. wareysiyadii ay qaaday waxaa warbixinta nooga diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
ugu horeyn ayaa wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan waxay wax ka weydiisay kiiskan wiilasha saddexda ahi waxa uu ilaayo hadda kala socdo uu ka fahamsan yahay. Joseph Weber oo cilmiga saxaafadda ka dhiga jaamacadda Nebraska Lincoln waxa uu ka mid ahaa dadkii dhegaysanayay dacwaddan kuna sugnaa maxkamadda muddadii ay socotay.
The government has been investigating these gentlemen for about 10 months, or they investigated them for a period about 10 months. They followed them pretty closely. They seem to have...
waxaan halkan joogay isbuucan oo aan la socday arrintan bilowgeeda. dawladdu waxay raggani baaraysay ilaa iyo 10 bilood. waxay ula socdeen si hoose, waxayna u muuqatay inay kiis ku hayaan. weli maynan arag kuwa difaacaya. dabcan waan aragnay dacwad oogayaasha, laakiin waxay u muuqataa in raggan ay ka go'neyd inay ugu yaraan baxaan. waxayna u muuqdeen inay baxaan oo ay taageeraan ISIS. waa eedda la soo jeediyey kiiska dacwadda wiilasha saddexda ahi oo ay dadku siyaabo kala gedisan u hadalhayaan ayay mar kale Falastiin waxa ay Professor Weber weydiisay bal sida bulshada Soomaaliyeed ay arrinkan u aragto.
Well, that's one of the things that I'm looking into as part of my research. My sense of it initially is that the community seems to be somewhat split, and in fact some of the families are split.
tani waa mid ka mid a waxyaabaha aan doonayo inaan ku helo cilmi baaristeydani. bulshadu waxay u muuqataa inay ku kala tagsan yihiin arrinkan. waxaa jira qayb ka mid a bulshada oo u arka dawladdu inay wiilashani dabin u dhigtay oo aysan bixi lahayn haddii aysan ahayn dhiirigelinta dawladda. kuwaasi waa hal koox. waxaa jira koox kale oo u malaysa in wiilashanu ay khaldan yihiin oo aysan ahayn inay baxaan. intaan ka ogahay, waxaa jiray qayb ka mid a qoyska mid ka mid a dadka eedaysan oo isku dayay inay ka joojiyaan inuu baxo, oo xaqiiqdiina baasaboorkiisa ka qaaday si markaasi uusan awood ugu yeelanayn inuu baxo. marka xaqiiqiyan qoyska waa ay ka warqabeen, isla markaasina kuma faraxsanayn fikradda ah inuu baxo.
took his passport away so he wasn't able to go. so clearly the family was aware of that and they were not happy about the idea of him going.
mid ka mid ah hogaamiyaasha bulshada oo si dhow ula shaqaynaya waalidiinta wiilasha la maxkamadeynayo Sadiiq Warfaa ayaa isna v o a u sheegay in bulshadu ay muujiyaan deganaan iyo inay sharcigu u hoggaansamaan. waxa uu soo hadal qaaday waxa keenay inay Soomaalida dhexdooda ay arrinkani ku kala tagaan oo khilaaf dhexdooda uu soo kala dhex galo bulshada Soomaaliyeed.
Waa horta ummada Soomaaliyeed ilmada halkan ku koray oo waa garan kartaa markii qorshaha dawladda markii hore ilmaha markii la wada xiray April 19 6 ayaa la xiray kadib gadaal laga wada xiray ilmaha hadda 9 ayaa xiran 6 waxay qorshaha ay qaateen laakiin waalidiinta ayaa moogta waxay u kala jabeen waxa way waalidiinta qayb ayaa waxay qaateen ilmahooda iyagoo ka cabsanaaya oo in maxkamaddu ay siiso xarig dheer ayay waxay aqbalay inay qirtay inay dambiga galeen si ay dawladda uga helaan qafiifin uga helaan sharci hooyooyinkana waxay ku adkaysanayaan waxa weeye wiilasheenu wada kama aysan bixin waxaanu kuma jiraan marka runtaa waa familidii ayaa meesha kala qaybsan laakiin jaaliyadda anigu waxaan rabaa inaan isku jaaliyad sida guud markaa fiiristid qalbigoodu wuxuu la wada jiraa in ilmahan even haddii qalad sameeyeen in loo sameeyo programo mataqaanaa programadaas digadaama aysan waddanka ka bixin inu waxna dilin inaysan u qalmin in xabsi daa'ina lagu xukumo
kala qaybsanaanta soomaalida dhexdooda oo ku aadan arrinkan darteed ayaa sidoo kale keentay in buuq ay sameeyeen soomaalida qaar taasoo sababtay in dhegaysigii dacwadda wakhtigii loogu talagalay ay ku dhawaad saacad dib u dhacdo waa kan mar kale sadiiq warfaa oo dardaaran jeedinaya
marka waxaa u rajaynaa laakiin in maxkamadda waxaan ka codsanayna waxay tahay waalidiinta u sheegay labada dhinacba annaga haddaan jeelada nahay labada dhinacba u sheegnay in maxkamadda edeb lagu yimaado jaajkana wuu caddeeyay si cad uu sheegay in mataqaanaa la dejiyo oo la qaboojiyo arrinta dacwadan waa dacwo waa dareemi karnaa hooyo wiil ka mid a waxaa waa wiilasha qorshaha dawladda qaatay hooyooyin kalena waxaa waaye wiilashooda ayaa maxkamad jirta marka waa jiri karaa waxay laabkooda ayaa kacsan laakiin hooyooyinka waxaan ka codsanaa labada dhinacba waddankan sharci ayaa ka jira maxkamadda hadda juri ayaa dhegaysanaya inay si akhlaaqla ee maxkamadda u joogaan
sadiiq warfaa ayaa ugu dambeyn ka dhawaajiyey in garsooraha maxkamadda ay ka dalbadeen in wiilashan loo sameeyo qorshayaal kale oo aan ahayn inay xabsi mutaan
waxaan leenaha waxa weye jaajkana horaa ugu dirnay qorshe qorshahaas waa in ilmaha loo sameeyo waxaan xabsi ahayn kana duwan si ay mataqaanaa ay uga qaladkoodan u arkaan ciqaabna ciqaab intaasa ugu
lakin go-aanka juurigaa gaaray
go-aanka juurigaa gaari doona laakiin saan aaminsanahay ninkan xaakinka ah wakhti badan ayuu geliyay ilmahan waa nin african american oo madowga wuu dareemi karaa cunug 19 jir 20 jir macnaha meesha ay marayso wuu dhowr jeer ayaan waxaan ka dareenay inuu dad qof maaragtaa naxariis ku jirto u egyahay waxaana rajaynaa waxa weeye in ilmahan kolley qorshe loo sameeyo qorshe wanaagsan
warbixintii jamaal axmed cusmaan uu nooga diyaariyey wareysiyadii falastiin axmed iimaan ay la yeelatay sadiiq warfaa oo ka tirsan hogaamiyaasha bulshada soomaalida iyo joseph weber oo ah professor ka tirsan jaamacadda university of nebraska